Dobar dan, prejšnji teden je bil svetovni dan ozaveščanja o Duchennovi in Beckerjevi mišični distrofiji, ob tem smo se pogovarjali s strokovno sodelavko v društvu distrofikov Andrejo Šuštar. No, društvo je prejšnji ponedeljek pripravilo predavanje o novih možnostih zdravljenja obolelih z Duchennovo mišično distrofijo. Predaval je dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana. V društvu distrofiko pravijo, da vodijo skupno evidenco obolelih z Duchennovo in Beckerjevo mišično distrofijo. Trenutno imajo nekaj 10 članov s tema oblikama obolenja. Doktor Osredka razlaga, da so v preteklosti obolenje pri otrocih odkrili po naključju.
Tako da smo imeli povečane jeterne teste ali pa kreatinin kinaze, to sta dva encima, ki jih včasih pogledamo v krvi, tako da so včasih recimo gastroenterologi jih odkrili za kakšnih nepovezanih težav.
Danes večino diagnosticirajo z genetskimi testi. To pravijo zelo hitro.
Če se nam zdi, da je bolnik ogrožen, lahko dobimo v recimo enem tednu izvid in potem vemo, da bolnik ima to bolezen, a ne, in obisko potem lahko ustrezno ukrepamo, zato ker za nekatere mutacije seveda obstajajo bolj specifično zdravljenje in ta lahko začnemo potem pri bolnikih.
Duchennova mišična distrofija prizadene predvsem dečke, ker je vezana na X kromosom.
Čeprav zelo redko tudi punce lahko na kakšne težave, recimo predvsem srčne težave so tiste, ki smo jih videli v bolnicah, ki smo jih do zdaj odkrili.
Če se dečki na prvi pogled čisto normalno razvijajo, pravi dr. Osredkar, se Duchennova mišična distrofija na to pokaže tako, da otroci kasneje dosegajo nekatere razvojne mejnike.
Nekateri hodijo po prstih, kasneje se pa začne izražati vse bolj tudi neka mišična slabost, ki se kaže s tem, da recimo otrok krajše razdalje lahko prehod pri nas trudi ali pa da ima težave z vstajanjem iz sedečega položaja, stale recimo, ali pa recimo shoja po stopnicah.
Ko je bolezen že bolj razvita, lahko ti otroci izgubijo sposobnost samostojne hoje, zato morajo uporabljati invalidski voziček.
Poleg tega se lahko pojavijo tudi težave s srcem, ki zahtevajo jemanje redne terapije za srčno popuščanje in pa v tem v kasnejših fazah tudi, ker so tako slabotni, potrebujejo pomoč pri dihanju.
Kot že omenjeno, primeri pri ženskah so redki. Doktor Osredka razlaga, da gre za blažje težave.
Se je zgodilo, da smo imeli recimo, mislim, da je bila deklica stara 17 let, ki je imela težave s srčnim popuščanjem, potem smo pa naredili genetski test in gotovili, da je nosilka za Duchennovo mišično distrofijo. Pri ženskah je tako, da imajo dva X kromosoma in če je en teh kromosomov zdrav, ta v bistvu prepreči pojav večine teh težav, ki se pri fantih izrazijo. Fanti imamo pa en sam X kromosom, zato smo od njega popolnoma odvisni in če ta okvarjan, zato v primeru Duchennove mišične distrofije kaže z pojavom bolezni.
Dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, nam je v prvem delu oddaje predstavil, kako diagnosticirajo Duchennovo mišično distrofijo in kako hitro napreduje. Posledica obolenja je tudi kratka življenjska doba.
Res je, da življenjska doba bolnikov z Duchennovo mišično distrofijo je bila historično zelo kratka. Ne? V bistvu redki so doživeli odrasla obdobja. Potem pa je v bistvu z takimi standardnimi ukrepi zdravljanja, se pravi s tem, da smo izboljšali dihalno funkcijo, da smo bolj skrbno spremljali srčno funkcijo, predvsem pa s tem, da smo uvedli zdravljenje s steroidi, za te se točno ve, da lahko, mislim zdaj, če tako zelo na preprosto povem, za 3 leta zakasnijo potreba po invalidskem vozičku, poleg tega pa lahko zelo izboljšajo tudi stanje dihalne funkcije in srčne funkcije. Skratka, s temi standardnimi ukrepi in pa možnost, da se tudi operativno zdravi, recimo hudo skoliozo, so te bolniki že tudi pridobili veliko.
V društvu distrofiko pravijo, da ima njihov najstarejši član 37 let. Trenutno sicer poteka tudi več različnih raziskovalnih projektov za nove oblike zdravljenja, ki skušajo ciljati na genetsko okvaro.
Taki pristopi pa lahko zelo pomembno izboljšajo izid bolezni, a ne, se pravi zelo zakasnijo, mislim, se pojavijo si vseh teh simptomov in s tem tudi preživetje. Je pa dejstvo, da pač danes je to še neozdravljiva bolezen, ne, tudi za najsodobnejšimi zdravili ni lahko bolezen močno upočasnimo, ampak ne moramo pa v bistvu odvzeti vsega. Ne.
Kar je bolezen že vzela, terapije ne morejo povrniti, pravi dr. Osredkar. Te nove terapije so sicer zelo drage.
Razpon je zelo velika. Ne. Steroidi ne stanejo zelo veliko, pa vemo, da so zelo uspešni. Ta najnovejša zdravila, ne, recimo genska nadomestna terapija, ki se zdaj, mislim, pojavlja kot ena od možnosti v Združenih državah Amerike, v Evropi pa zaenkrat še ne, stane pa preko 3 milijone dolarjev, tako da ta razpon je res orjaški in te cene zdravil ne predstavljajo visoke.
Odobrene terapije se med Evropo in Združenimi državami Amerike razlikujejo.
Recimo Ateloren, ki ga mi dajemo trem slovenskim bolnikom, je odobren v Evropi, ni pa odobren v Združenih državah Amerike, tako da imamo tukaj v Sloveniji tudi prednost, ne pred v nekaterih ozeljih, ampak ko bo dovolj dokazal, da je to, da genska nadomestna terapija varna in učinkovita, bo to podjetje, ki to izdeluje, tudi dalo vlogo na Evropsko agencijo za zdravila in ta bo potem preučila, če je to zdravilo res dovolj varno in učinkovito in če se bo s tem strinjala, bo dala zeleno luč, da se to uporablja tudi v Evropi in takoj bomo mi lahko tudi bolj prevzeli to.
Ta razvoj v medicini je v zadnjih letih zelo hiter.
Pričakujemo, da če je to zdravilo že odobreno za otroke stare 4 do 5 let v Združenih državah Amerike, da bo to recimo v letu najkasneje 2 vloženo tudi pri EMI in potem bomo lahko upali, da bo to v relativno kratkem času potem tudi podala mnenje in s tem potencialno mogoče možnost zdravljenja tudi v Evropi.
Še zaključuje današnja oddaja dr. Damjan Osredkar.